Exerzoi. Diru la subain frasoin sen articolo, cae traducu alla itala. La frato de Teresa venis por helpi. La knaboi attendas antau la pordo. La professoro permesis che ni ludu en la lerno ciambro. Alvenis la letero. La gelernantoi studas en la corto de la lerneio. Respondu alla demandoi. Ciu vi loĝas proksime de Placo Castello? Ciu Carlo kaj Lidia estas geedzoj? Ciu vi preferas ferii dum la somero aŭ vintre? Ciu dimance vi restas heime? Ciu lacatoi estas altai bestoi? Ciu vi tagmangias je tagmezo? Ciu vi vesper mangias je la oca vespere?